United States keessa ka jiran dubartoota Oromoo sadiin qophaa'e ka dhiyaatu qophiin Oromoo View jedhu dhiyeenya kana jalqabamee gama YouTube'n darbaa ka jiru ta'uu qopheessitoonni qophii kanaa ibsanii jiru. Qophiin as Ameerikaa kutaa Minnesota irraa darbu kun dhimmootii hawaasummaa siyaasa ilaalcha ogeessotaa fi namoota dhuunfaa hawaasa barsiisu jedhu irratti fuulleffachuun ka darbu ta'uun ibsameera. Qopheessitoota sagantaa kanaa kana asabsiise Tuujubeedhaa gara sanatti ceena.
Tolee ani Anne Ajjamaa naan jedhame kutaa Minnesota naannoo Blaine jedhamuun jiraata.
Immoo Lalistuu Wayyeessaa jedhama kan inni jiraatu Minnesotaadha.
Ani immoo Saliilee Malkaamuu Dureessoon jedhama. Anis Minnesota kan jiraadha.
Egaan aadde aannee irraan jalqaba aadde aannee qophii Oromoo View jedhu dhiyeenya jalqabdan kana yoomi kan jalqabame kaayyoonsaa maalii maaltu sin kakaase?
Toleetu jubee duraan dursee VOA carraa kana nu kennu keessanii fi maqaa Oromoo Viewdhaaniin sin galateeffachuu barbaada. Kaayyoon Oromoo Viewtti jalqabnee fi inni guddaan dhimma hawaasummaa irratti mari'achuuf jalqabne. Keessattuu gaa dubartoonni yoo walitti dhufanii mari'atan muuxannoo walii jijjiiran dhaloota ol guddatu akkasumas dubartoota biraaf illee gargaarsa hamilee ta'u jennee waa yaadnee fi kan Oromoo View kana kan jalqabne. Kan sagantaa kana jalqabnee amma gara ji'a 5 ta'uuf deemanatti.
Tole gaa adda lalistu maaliif Oromoo View ittiin jettanii maqaa qophii keessanii?
OVU kan nuyi jennee maqaa sanaa moggaafnee fi nuyi dubartoota sadii taanee ilaalcha keenya saba keenya ga'uuf jenneetu kan kana walii wajjinii jalqabne yaada mataa keenya namoota akka irraa waa baratanii fi akkuma kanas immoo namoota jirtaa ogeessota fa'a irratti baay'ee goone maaliif yaada keenya hin hirru jenneetu kan waan kana jalqabne.
Adda Saliilee qophii keessan kuni maal maal irratti darba?
Kan pirogiraamii keenya irratti darbu YouTube irra akkasumas Facebook irrattis hin darba. Garuu gara caalaa Facebook irra yoo dhaqanii namooti achirratti ilaalanii achumaanis subscribe godhanii namni baay'een akkasittiin waliin ga'uu danda'a sheerii walitti godhanii.
Gara adda lalistuutti deebi'a. Aadaadhuma ta'ee dubartoonni hawaasa keenya keessatti achi baatee dubbachuun hagas beekamaan turre. Amma haalli kun geeddaramaa dhufeera. Hawaasa keenya keessa kanneen jiran dubartootaaf dhaamsa maalii qabdu?
Dubartoota keenya yeroo baay'ee miidiyaa gubbaarratti akkuma jirti argamanii. Haa ta'u iyyuu malee immoo namoota biyya Gibsisoo biyya Ambaasis ta'u nama bebbeektota barattoota baay'ee qabna. Yeroo baay'ee argitanii biyya keenya keessa miidiyaa gubbaarratti duwwaa ta'u jedheen. Jireenyuma akka itti jiraatan iyyuu kan dubartoota adda garuu amma gaafa keenyaa 21st century kanatti yeroo baay'ee dubartoota akka isaan baratan akka ofii isaaniitiif falmatan akka yeroo hundaa miidiyaa gubbaarrattis ba'anii rakkina isaanii dhageessifatan yeroo hundaa warra dhiiraa duwwaadha waa'ee siyaasaattis yoo ta'e waan adda addaattis kan nuyi arginu garuu nuyi dhumarraa ka'e hundumti keenya dubartootas gara siyaasaatti dhufanii biyyaa jijjiirama akka kennan. Wanti gaggaarii ta'uu siragaa akkuma beektu pirezidaantii dubartii argineerra. Haaviin kaabineetiin dubartiidha. Kanaaf jajjabina akka isaaniif ta'u wuuman empowerment kan jedhamu ganaa waan baay'ee waan irratti hojjennee saboota keenya jajjabeessinu karaa oromootiin kan dabarsinu irratti mari'annee qabnaan jedha.
Adda Saliileen yaada kanarratti waan dabartu qabda?
Anis akkuma isin jettee dubartooti keenya yeroo baay'ee nama fuula duratti ba'anii ofin agarsiisanii. Muuxannoo immoo kan baay'ee adda guddaa kan qaban isaan gara kootii baay'ee jiru namni barate namni waan baay'ee beekutu jira garuu ofii isaanii achi of baasanii of agarsiisuun aadaa keenya waan ta'eefi namni booddeetti of qabee jira kan fa'a akka geeddaramu isaaniinis jajjabeessuu barbaanna kanumarraan kan keenyu waan kan jalqabnee fi dandeettiisaa baay'ee qabaadhinni naan gara kootiin garuu kan geeddaramu maqaba jecha isaanii waan ta'eefi hopefully. Fuula duratti dubartoota kan biraanis nurraa arganii waan akkasii kan jalqabu jennee hawwiin.
Egaa baatilee 5 tokko taanee erga qophii kana jalqabne jettaniittu adde aannee naafa deebistu deebii kana hanga ammaatti hawaasa biraa jajjabina isaa ta'uu hagam uummati qophii kana simate deebisanii kennaa jiru.
Walsamii tijjibee gaaffii gaariidha. Yeroo jalqabnu egaa riiskii uma fudhannee tokkoffaanuu dubartoota yeroo hedduu ko'ommatoodha. Jireenyaanis hojiinis maatiis mataa keenya qabna. Garuu yoo kana goone tokkoffaa yoo waan jalqaba gaafa gootu riiskii mataa isaa qaba. Akkamitti uummanni nu fudhata, akkamitti dhaggeeffata, riyaaktii godha, waan baay'ee waan maaltu ta'uu qaba jechuu waan of gaafattu hedduutu jira. Garuma miidiyaatti iyyuu ga'uuni mataa isaatiin rakkoo guddaa qaba. Hawaasatti baata. Dhimma irratti haasoftu sunillee hammam impaaktii qabaachuu danda'a. Rakkoo sitti fiduu danda'a ammoo akkatti sitti gargaaruu danda'a waan jedhu amma tokkotti yaadneetu itti galle. Akka argineetti amma yoona yaadni uummata keenyarraa dhufaa jiru hedduu kan nama jajjabeessudha. Yaada dhufaa jiruurraallee akka nama dhuunfaatti wanti hubadhee yoo jiraate akka uummanni keenya miidiyaa akkasii kana hedduu dheebootaa tureedha. Hedduu eegaa ture, hedduu akka dheebootaa tureedha kan hubanne. Kunimmoo akka itti gaafatamummaan guddaalleen sitti dhaga'amu, akka caalaattilleen hojjattu si jajjabeessa. Sodaalleen si keessatti uumaa jechuudha. Amma yoona yaadni nu dhufaa jiru egaa hedduu gaariidha. Baay'ee jajjabeessaadhaaf jechuun man barbaada.
Namoota gaaffiif deebiif affeeranii yookaan immoo mata duree ijoo marii ta'u qopheessuun achirrattis immoo ofii ofiitiif qophaa'anii gara uummataatti dabarsuun akka inni nama rakkisu of eeggannoo akka barbaachisu nan hubadha. Isin immoo hojii ofii keessanii qabdu ijoollee guddisaa hojii ofii keessanii hojjechaa itti gaafatama mana keessaaf alaa hojii keessanirraa qabdan ba'a. Qophii kana qopheessuun isin hin rakkisne isa kan akkam gootanii wal simsiiftan adde taliile.
Dhugaa jettee biyya kanatti waan akkasii jechuun baay'ee rakkisaadha. Ijoollee ofuma keenyaa eegnaa waan hundumaanumatti godha dubartiin mana keessaas gara caalaanis hojjeta waan ta'eef yeroo kana argannee kan hojjechuun baay'ee yeroo gaafata. Garuu waan kana gochumatti nurra jira yeroo qabaachuu nurra jira jennee jalqabne namni baay'eenis akkuma aannee jettee baay'ee deeggarsa nuu kennaa ture jajjabeessaa ture. Akkasumas egaa caalli yaadataa abbaa manaa koo isatu shoodiisii nu godha. Kaameraanis isatu nu kaasa. Kanaaf editii jechuus isatu godha baay'ee nu gargaaraniifi. Nugaa mana tokko keessa nama lamatu waan kanatti jira. Ijoollee
keenya.
Yeroo pirogiraamii kanafaa ijoollee gaaddoo mana lamaafaa kaa'annee gochuun nurra jira. Waanta ijinis garuu warri kan biraan ilaalanii illee warri immoo namni kan caala gochuu danda'u jira waan ta'eef isaanii jajjabeessuu barbaanne gara fuulduraatti kanaaf jenneetu jalqabne waan kana.
Qophii akkasii gaafa argan keessumaa kanneen gara miidiyaatti yaada isaanii garagalfachuu barbaadan jiraachuu malu dhaloota boriitiif ergaa maalii qabdu adde aanne?
Kun gaaffii baay'ee jabaadha. Sagantaa kanas yeroo jalqabnu xiqqiidhaan jalqabnee siinee hin jira. Sababni isaa afaan Oromootiin waan akkasii hin jiru. Addunyaa kanarratti garuu dubartoonni walitti dhufanii mari'achuudhaanii muuxannoo isaanii, muuxannoo jireenyaa qaban, muuxannoo beekumsaa qaban kan piroofeeshinaalii hundumaa walii jijjiiruun inni dhaggeeffatu immoo sanarraa akka baratu gochuun aadaa barameedha. Aadaan sun garuu saba keenya keessa hin jiruu fi nu maaliif jalqaba hin taanu waan jedhuun jalqabnee jirra. Egaa dhaloonni inni itti aanu kana ilaalee hin danda'ama wanti hin danda'amne hin jiru jedhee akka inni sagantaa akkasii warra qopheessuu barbaadan yookaan warra hirmaachuu barbaadaniif akka jalqaban jajjabeessuu barbaanna. Fakkeenya ta'uu barbaanna gama hundumaan. Lammata nu qofa miti kan haasa'u namoota ogeessota adda addaalleen gara waltajjii kanatti fidnee haasofsiisuu jalqabneerra. Kanalleen itti fufnaa sababni isaa muuxannoo wal jijjiiruutu dhaloota isatti aanu gargaaraa barsiisa jennee itti amanna. Gara fuulduraatti immoo panel discussion guddaasa kan istiriyoo keessa qofatti limited hin taanelleen qopheessuuf yaada qabna. Sanarraas dhaloonni keenya inni biyyaan baa jiru inni biyya keessa jiru keessattuu inni biyya keessaa kan carraa akkasii hedduu hin qabaanne. Waan nu haasofnu kanarraa barumsa guddaa fudhataa. Dubartoota immoo ijoollee xixiqqoo haayiskuula keessa jiran, kolleeja keessa jiranii fi fakkeenya akka taanuudha kan abdii qabnu sanarrattis hojjataa jirra. Sunis fixa ba'aa jedheetiin amantiirraa qaba.
Addee Aannee Ajjamaa.
አድለጅቱ ወየሳ አዴ ታሊሌ መልካሙ ኢብሰኑ ከኒታኒስ መቃረጌ ፈቶታን ሄዱ ገለቶማ
ገለቶማ ገለቶማ